g'alvir va muz.
Bu kunlar g'alvirni suvdan ko'taradigan, yil yakunlarini chiqaradigan kunlar. Shaqir-shuqur oqadigan shallaq soylarni demasangiz, bu sovuq kunlarda hoychisor ariqlar u kamtarin anhorlar mup muzlagan g'alvir solib bo'lmaydi. G'alvirni qishlik toni kiydirilmagan suv quvurlari jumlagiga ham tutolmaysiz. Quvurlar suvini g'alvirdan o'tkazish uchun muzni eritish kerak. Eritish uchun esa o't yoqmoq zarur. Elektr taqchil, gaz taqchil, ko'mir qimmat. Bu kunlarda zaxlab yotgan ombordan g'alvirni olib chiqishga erinasiz. Qurib ketmaydimi? Mayli, mayli, qo'zg'almang. Tanangiz harorati bilan isitib qo'yganingiz sandalni sovutmang. G'alvirni suvdan siz uchun biz ko'taramiz. Yil yakunlarini biz chiqaramiz. To'g'riroq, yakunlarni nafaqat yil, balki mustaqillik sharoitida o'tgan 20 yil yakunini prezident Karimov chiqarib, chiqarganini O'zbekiston televideniyasi ko'rsatib berdiki, u kishining konstitutsiya kuni arafasida aytganlari ana o'sha yakunlardir.
Tarixiy bayonotga ishora.
Prezident 7 dekabr kuni tarixiy bir bayonotni qildilar. Bugungi eshitirishimizning asosiy maqsadi o'sha bayonotni sizga yana bir bor eslatib qo'yishdir. Balki o'z vaqtida e'tibor bermagandirsiz, lekin tegirmon navbati bilan deyishganidek o'sha gapga navbati bilan kelamiz. O'zbekiston televideniyasi prezident Karimov mukofotlanganlarga bayram arafasida mukofotlarni topshirganini ko'rsatdi. Mukofotlanganlar deb xabar berdi o'sha kuni axborot olib boruvchisi O'zbekistonning
shon shuhratini yuksaltirish, islohotlarni yanada chuqurlashtirish borasida davlat va xalq oldidagi ulkan xizmatlari, ishlab chiqarish sohasidagi uzoq yillik qahramonona mehnati hamda yosh avlodni vatanparvarlik va xalqparvarlik ruhida tarbiyalashga qo'shgan katta hissasi uchun
mukofotlangan edilar.
Ozodlik Karimov, bihay.
Mukofotlanganlar orasida Munojot Yo'lchiyevaning ham borligiga juda suyundik. Bu opaning o'zbekni dunyoga tanitish yo'lidagi xizmatlari chindan ham buyukdir. Ozodlikka shu yilning avgustida bergan suhbatlarida opa jumladan bunday degan edilar.
Turkiyada men 2005 yili Konya shahrida konsertda qatnashib keldim. Aynan shu sufiy festivalda qatnashdim. O'sha yerda shu klassik ashulalarimizni mana shu ashulalarda ijro qildim. Juda ham yaxshi qabul qilishadi.
Qarang, ozodlikda gapirgan Hofiz opaga prezident Karimov orden topshiryapti. Ozodlik Karimov, bihay.
Usta Gulmatning fidokor otasi.
O'zbekiston televideniyasi prezident qo'lidan mukofot olganlar orasida so'zni lag'monday cho'zib, muzqaymoqday eritib, soqqaday dumalatib, raqqosaday jilpanglatib, arqonday eshvoradigan, sindirib teshib qo'yadigan tengi yo'q suzamol shoir Anvar Obidjonni ham ko'rsatdi. Anvar aka 7 dekabr kungi o'tirishini bir paytlar bolasi Usta Gulmatga chevara bo'lmish Kulkuli afandining tilidan yozib qo'ygandilar.
Meningdek tashnabob shoir olmadek kamdir ayronda. Birov bunda haqiqiydir, birovlar soxta marjonda.
Prezident qo'lidan mukofot olganlar orasida kim haqiqiydir u, kimisi soxta ekanligini taftish qilib o'tirmaylik. Bizni boshqa narsa qiziqtirdi. Anvar Obidjon fidokorona xizmatlari uchun ordenini Usta Gulmat u Kulkuli afandilar bilan birga qilgan nafis ijodlari uchun oldimi yoki qora so'z bilan bitgan maqolalari uchunmi? Fikri ojizimizni siz o'quvchiga yetkirmoq uchun o'sha maqolalardan biri Xalq so'zi gazetasining 2010 yil 1 aprel sonida bosilgan ko'rinmas g'azna sarlavhali maqoladan 1-2 parcha keltirishimizga izin bering. Ko'rinmas g'aznani yozishi uchun Anvar akaga qishloqdoshi, o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchisi Erkin aka ijod etgan bir she'r turki bo'lgani ko'rinib turibdi. Anvar aka maqolada Erkin akaning o'sha she'rini to'liq keltirgan. She'rda mana bu satrlar bor.
Allohning yana bir inoyati ila o'zbek osmonida balqdi bir quyosh. Zukko, qat'iyatli, keng bag'ir inson yangi yorqin yo'lda bo'ldi yurtga bosh.
Anvar Obidjon Erkin akaning she'ridan olgani taassurotni tasvirlar ekan yozadi.
O'qiyapman u vujudimga zavq quyilayotgandek. Agar buni damodam gazetada ko'rinib qo'yib, shuni pesh qilib ish bitirib yurishga odatlangan undirqalam kishilardan biri yozgan bo'lsa, bunaqa to'lqinlarib o'tirmasdim.
Anvar aka o'zini tang qoldirgan she'rni yozishga Erkin akani nima majbur qilgani to'g'risida bosh qotiradi va javobni darhol topadi.
Odmigina bu kimsaning buyuk davlatlar qatoridan joy olishga shiddat bilan intilayotgan, sarhadlarini mustahkam qal'aga aylantirib, tinchlikni, obodlikni ta'minlab kelayotgan mamlakatda yashayotganidan g'ururlanib, xalqni farovonlik sari yetaklashda katta jonbozlik ko'rsatayotgan yurtboshisiga rizolik izhor etib, she'r bitishiga nima turtki berdi ekan? Menimcha, turtki bo'lgan narsaning nomi burch,
deb yozadi Anvar aka. O'z navbatimizda biz ham savol qo'yamiz. Ko'rinmas g'azna maqolasini yozishga Anvar Obidjonni nima majbur qildi? Bizningcha, majbur qilgan narsaning nomi burch. Anvar aka prezident oldidagi o'sha burchini bajardi. Prezident ham bor tovog'im, kel tovog'im prinsipini biladigan odam. Shoirga fidokorona xizmatlari uchun ordenini berdi.
Tarixiy bayonot.
Mana 20 yildirki har bir o'zbekistonlik kelajagining buyuk bo'lajagini biladi. Buyuk kelajakni va'da qilar ekan Xrushchovdan farqli o'laroq uning qachon kelishini Karimov o'z vaqtida aniq aytmagandi. Xrushchov amaki 60-chi yillar boshida kommunizm 20 yildan keyin, ya'ni 80-chi yili qurib bitirilishini aytgandi. Lekin negadir 80-chi yili kommunizm bo'lmadi. Uning o'rniga olimpiada bo'ldi. Karimov buyuk kelajakning qachon kelajagi masalasiga 7 dekabr kuni anchayin aniqlik kiritdi.
E'tibor beringlar, 19 yil oldin, 92-yilda yilda O'zbekistonni kelajagi buyuk davlat deganda kim ishonardi shunga? Shuni qay nazardan qaragan mana bugun mana shu sharoitda mana shunaqa vaziyatda uchrashyapmiz. Aytinglar endi, mana shu ulug' davlatga darajasiga ko'tarilish mana o'tgan davrni agar inobatga oladigan bo'lsak, hammamizda bir ishonch paydo bo'ladimi? Ki ertaga biz albatta mana shu maqsadga, ulug' maqsadga albatta erishamiz. Bugungi avlod erishadi, ertangi yoki deylik nevaralarimiz emas, bolalarimiz emas. Bir vaqtlar shu bilan biz yashaganmizki, mayli bizlar ko'rmaganini bolalarimiz ko'rsin deb. Yo'q, bugun mana shu prezident bo'lib, davlat rahbari bo'lib, sizlarga yuzingizga ochiq ko'zlaringizga qarab aytaman. Mana shu avlod albatta o'z baxtiga yetadi va murodiga yetadi.
Dedi prezident. Demak, buyuk kelajakka bugungi avlod yetadi. Faqat prezident bugungi avlod degan tushuncha yoshi nechada bo'lganlarni qamrab olishini aniq aytmadi. Shundan kelib chiqib, buyuk kelajak yo 2012 yoki 2013 yillarda kelishini ham bugungi eng keksa avlod qariyalar uchun. Yana 70 yildan keyin kelishini ham 2011 yili tug'ilgan eng yangi bugungi avlod chaqaloqlar uchun taxmin qilish mumkin. Har holda yomon emas. Har holda kechi bilan 70 yildan keyin O'zbekistonda kelajak emas, bu kun buyuk bo'lishi aniq.
Shu kunning savoli.
Prezidentning mukofotlanganlarga mukofotlarni topshirish marosimida aytganlari nafaqat mukofotlanganlarga aytilgan gap edi. O'zbekiston televideniyasi o'sha izdihomni batafsil ko'rsatar ekan, mukofotlanganlar olgan mukofotlar butun xalqning mukofotiga aylandi. Prezidentning aytganlarini butun xalq eshitdi. Islom Karimov izdihom davomida mukofotlanganlarga yuzlanib,
"Kim edik-ku, kim bo'ldik?"
deb so'radi. Prezident Karimovning bu savolga o'z javobi bor va o'sha javobni O'zbekiston televideniyasi xalqqa yetkazdi. Lekin xalq katta, u 28 million kishidan iborat. Shuning uchun prezidentidan boshqacharoq fikr yurituvchilar ham bo'lishi mumkin. Dunyoda nimalar bo'lmaydi deysiz. Shuning uchun yangi yil arafasida siz tinglovchiga g'alvaringizni suvdan ko'tarishni, prezidentingiz o'rtaga tashlagan savol ustida o'ylab ko'rishni taklif qilmoqchimiz. Kim edingiz u? Kim bo'ldingiz?